Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, 11:20 в місті Києві. Це означає, що час вранішньої катехези настав. В студії працює Іваницький Сергій, з нами на зв'язку отець Олександр Кушта з продовженням циклу програм про символ віри єврейського народу. Отже, я вас щиро вітаю, слава Ісусу Христу.
Мене віки вітаю так само всіх радіослухачів, так само слава Ісусу Христу. Сьогодні ми далі продовжуємо нашу тему, так, розглядати юдео-християнські відносини. Ми вже розпочали говорити про символ віри, от в світі так само символу віри нашого християнського, так і так само єврейського. От, так що така передслово таке маленьке, так, перед тим, чим будемо займатися сьогодні.
Отож, не борючись, передаю вам слово, будь ласка, отже.
Дякую. Розпочнемо, як завжди, молитвою. Я сьогодні візьму молитву, яку кожен ранок, кожен єврей молиться, просячи благословення на вивчення Тори. Баруха та Адонай Лухейну Мелеха Олама Шер Кітшану Бемітсвотав Вецівану Ласок Ласок Бедіврей Тора. Вахарев на Адонай Елухейну Едіврей Торатка Бефіну фіямха бет Ізраїль веніхє анахно вецеацей амха бет Ізраїль. Кулану йодей шмеха веломдей торатха лішма бару ата Адонай хамелеме тора леамо Ізраїль. Барух ата Адонай Елохейну мелех העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן לך תורה. יברכך אדוני וישמרך יאר אדוני פניו אליך. ויחונך יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. Ця молитва, так я зараз перекладу, про що ми молилися. Благословенне ти, Господи, Боже наш, Царю Всесвіту, який освятив нас своїми заповідями, наказав нам займатися Торою. Зробиш так, Господь Бог наш, щоб слова Тори Твоєї стали солодощами наших вуст і вуст усіх синів Твого народу, дому Ізраїля. І нехай будемо всі ми і наші потомки, і потомки всього народу Твого, дому Ізраїля, знати ім'я Твоє і безкорисливо вчити Тору Твою. Благословенний Ти, Господи, який навчає Тору народ свій Ізраїль. Благословенний Ти, Господи, Боже наш, Цар Всесвіту, котрий вибрав нас із всіх народів і дав нам свою Тору. Благословенний Ти, Господи, що даєш Тору. Нехай благословить Тебе Господь і охороняє Тебе, нехай освітить Тебе Господь і покаже Тобі милість. Нехай наверне Тебе до тебе, Господь, оберне до тебе, Господь, обличчя своє і пошле тобі мир. Так ми сьогодні молилися, щоб розпочати сьогоднішнє навчання. Перше, що я хочу сказати, що вчора ми вже відсвяткували останнє свято осіннього періоду, це Сімхат Тора, і від сьогоднішнього дня ми входимо вже в звичайний період, новий, скажімо так, літургійний рік єврейський, так, для того, щоб трошки розуміти, як ми далі рухаємося. Це не означає, що ми повертаємося до старого, але, я би сказати, з книгою Буття розпочинається новий виток нашого життя. Вчора, я би сказати, перекручувався свій тори для того, щоб розпочати новий рік переживання і, власне, зачитувалася частина із першої книги Буття, з першого розділу про сотворіння світу. І тому сьогодні ми далі продовжуємо розглядати частинки символа віри, який уклав дуже відомий єврейський філософ Маймоніт або Рамбам Моше бен Маймон. Ми його знаємо, я його представляю як Рамбама, який народився 14-го Нісана 4895 року від сотворення світу, або 30 березня 1135, або 138 року в місті Кордоба в Іспанії, Урава Маймона, який носив прізвище Овадія ібн Абдала, учень Раві Йосефа ібн Мігаша, котрий був учнем Іцхака Аль-Фасі. Власне, в коментарі на Мішну наприкінці розділу Зраїм, засіви. Рамбам сам вказує дату завершення коментаря. 1479 рік від розпочатку рахування документів. Там же ж Маймон зауважує, що йому самому на той час виконалося 30 років. Другому місці кодекс Мішна Тора у розділі Швіт Вейовел, сьомий рік ювілей. Власне, Маймонід вказує рік від початку вирахування документів 1487, а також дату від сотворення світу 4936 рік та дату від сотворення світу на той момент, власне, це біля 8 років після того, як він зробив цей запис, попередній запис, про який казав. Отже, якщо ми порахуємо все разом, то виходить, що Рамбам народився в 1138 році нашої ери, від народження Ісуса Христа. Оце ця, власне, дата. Деякі там історики сперечаються, чи це був цей рік, чи 1135. Зараз не важливо, але важливо, власне, що це 12 століття. Сам Маймонід наприкінці коментаря до Мішни призводить своє родослівне дерево із семи поколінь, в тому числі п'яти чоловіків, які мають звання суддів, даянів. Саме перший був Овадія, який дав пізніше прізвище цілому роду і так далі, тому подібне. Відповідно, що ця людина була із досить відомого роду єврейського. Після 1159 року внаслідок нападу альмахадів із Північної Африки сім'я Рамбама на протязі 10 років переїжджала по південній Іспанії і опісля оселилася в Фесі, сучасне Марокко, де Маймонід набув основи світських знань в місцевому університеті Валькароїн. І в цей період він, власне, зробив коментар, таке тлумачення на Мішну. Це частина Талмуду. Той період багатство євреїв Північної Африки підпало на такої присилі переходу на іслам, що дало одному з ворогів Рамбаму, мусульманину, пізніше вже в Єгипті, можливість звинувати самого Рамбама в відходженні від ісламу. Влади не стали розглядати справу, оскільки присила ісламізації вважалася ними незаконною. Сучасні історики, також як Моше Хальберталь, вважають, що Маймонід уник присильного переходу в іслам, проте це було б досить відомо, якщо б він прийняв іслам. І як, звісно, як вести себе при вимозі перейти в іслам під загрозою для життя, Маймонід це пізніше написав в трактаті «Послання про винищення», власне, стаття про освячення Божого імені. І так далі, тому подібне. Пізніше він виїжджає з Фесу, жив у Акрі, Єрусалимське королевство. На протязі 6 місяців Маймонід мандрував по святій землі. І у листі 1188 році в Акру до місцевого равіну і судді Яфету Рамбам згадує з великим почуттям спільної мандрівки в Єрусалим і молитву на місці Єрусалимського храму, яку вчинив Маймонід своїми синами Моше і Давидом у супроводі Яфета. Отже, ця людина була дуже відома в свій час і в різних частинах, в Каїрі і так далі, і в самій Іспанії. Але найбільше для нас він відомий як єврейський філософ і особливо людина, яка змогла дати пояснення як Талмуду, так і Тори. Маємо багато його записів, які стали основою єврейської віри. І наприкінці він, власне, виділив ці пункти. Так коротесенько, я вже розпочав їх розглядати символу віри єврейського народу. Я ще раз кажу, що ці питання, вони з'явилися в більшості під впливом певної апологетики, потреби захисту самої віри. Від самого початку єврейський народ не мав точно визначених, скажімо, таких пунктів, тому що сама Тора передбачалася те, що було вказано в Торі, вистачало по Танаху, так, п'ятикнижжі і великих і малих пророках, цього вистачало для самого єврейського народу. Натомість з часом з'явилася ця потреба, скажімо так, уточнення в що вірить єврейський народ, особливо в діалозі з різними контроверзіями, самими християнами або з мусульманами. Отже, п'ятий пункт символа віри єврейського народу звучить так. Я вірю повною вірою, що Творцеві, чиє ім'я благословене, тільки йому потрібно молитися. І заборонено молитися будь-кому, окрім нього. Релігію євреїв дуже часто називають суворим або чистим монотеїзмом. У своїй строгості, в своєму завзятті уберегти чистоту єдинобожжя від спокуси плюралізму, вони, але думку сучасної людини значно частіше, ніж йому хотілося, переступають межу, що відокремлює тверді життєві принципи від фанатизму і мракобісся. І тут так само є певна проблема. З одного боку, або дилема, я би сказав, так? З одного боку стверджується єдиний і невідкличний культ єдиного Бога, Творця, чиє ім'я благословенне, і тільки йому потрібно молитися і заборонено молитися будь-кому, окрім нього. Натомість ми знаємо, що із звичайної традиції єврейського народу вже перед самим пришестям Ісуса Христа у євреїв випрацювався відповідний культ так званих цадиків. Це не було властивим самому єврейському народу. З'являється воно, правдоподібно, сам такий культ святих місць або святих гробів поступово. Наприклад, якщо ви сьогодні приїдете в Святу Землю, для євреїв є дуже шанобливим є місця, наприклад, гроба в Віфлеємі, біля Віфлеєму самого гроба Рахилі, де жінки єврейські приїжджають, щоб молитися на гріб Рахилі, щоб вона випросила вагітність для жінок. Або, наприклад, біля Сіонської горниці, на першому поверсі, власне, Сіонської горниці, там, де Христос славив тайну вечерю, знаходиться гріб царя Давида. Там євреї збираються, правовірні євреї, щоб молитися на цьому гробі, просячи теж через заступництво царя Давида про допомогу єврейському народу. Те саме ще більше є у нас, де в Україні, одна частина історичної, якої припадала колись Річі Посполитої, друга частина була під різними загарбниками. Тут з'явилася певний такий з'явився синтез, або народилася школа або рух цілий, так, побожних євреїв, які називаються хасиди, і власне вони називали своїх вчителів цадиків. І тут є проблема, тому що для євреїв цадиків є тільки один, є Господь Бог, цадик святий, кадош, праведний і так далі. Є єдиний праведник, якого називають в Святому Письмі, молитвах, які згадуються у євреїв. Це є Моше Рабейну, він єдиний, який має цей титул. Натомість, якщо ми читаємо, власне, самий Талмуд, так, усне передання єврейського народу, воно починається книжечкою, яка називається «Перке Авод», «Повчання отців». І, власне, один із таких найбільших праведників часу руйнування Єрусалиму, Єрусалимської святині 70-го року, це Рабі Аківа, якого описаний, власне, життєпис і як він помер, як мученик, і досі для євреїв цей день посту, тобто в особливіший спосіб пригадується цей праведник цадиким, який віддав своє життя за вірність Торі. Не дивлячись на те, що Рабі Аківа, власне, зробив помилково, я вже казав попередній раз, рішення щодо Месії, проголошуючи Бар-Кохбу Месією, і наприкінці Бар-Кохба гине в останній боротьбі, власне, за Єрусалим, і пізніше, коли падає остання фортеця царя Ірода. І, власне, стає, би сказати, прикладом помилкового сприйняття месіанства в ізраїльському народі. Але євреї не говорять про це, про Бар-Кохбу, але говорять, власне, про святість Рабі Аківи. Між іншим, так само згадуються ці праведники, які були авторами самого Талмуду, найбільшими, скажімо, такими духовними провідниками. Це є Рабі Шамай, Рабі Галель. І низка цілих праведників, цадіків, починаючи від Баал Шем Това і закінчуючи останнім Ісааком Шнейрсоном, якого навіть одна із груп Хабаду, хасидського від такого відламку, від галузя Любавичу, власне, очікувала його воскресіння, думаючи, що, власне, він є цей месія, машіах, який повинен прийти. Наприклад, сьогодні навіть існує одна така група, так, яка вважає, що Ісаак Шнеерсон, він є невидимо присутній серед своїх учнів, що він не помер, так, що він є дійсно присутній, він допомагає своїм учням і так далі. Тобто бачимо, як з одного боку, я ще раз кажу, радикальний монотеїзм, радикальний культ єдиному Богу, він стикається просто з таким, скажімо, різним сприйняттям, еклектичним сприйняттям щодо святості або заступництва святих в самому єврейському народі. Я вже зараз не говорю за, наприклад, такі апокрифічні твори або такі, скажімо, духовні якісь пошуки, образи, які пов'язані зі святими. Наприклад, в єврейському народі досить часто якийсь період використовувався апокриф, який називається книга Єноха. І, власне, Єнох сприймався як архангел Метатрон, який є посередником між Яхве і людьми. Теж була відпрацьована певна ієрархія, наприклад, пророка Ілі або Мойсея. Так? Досі, наприклад, пасхальний седер, коли славиться в єврейському народі, остання чаша пасхального седера називається чашою пророка Ілі. Євреї очікують пришестя пророка Ілі, який ознаменує пришестя Машіаха, пришестя Месії. Тобто бачимо, наскільки ці праведники Божі, наприклад, книга ювілеїв, так само апокрифічна і так далі, Вознесення Мойсея, вони показують навпаки, що перед пришестям вже Ісуса Христа існував цей культ святих, до яких зверталося про допомогу єврейського народу. Шостий пункт символа віри євреїв звучить так. Я вірю, повною вірою, що усе сказане пророками істина. В епоху першого храму, 10-6 століття до нашої ери, душі людей були багато чистіше, ніж в наш час. Найбільш праведні з них досягали особливого стану, коли божественна мудрість безпосередньо відкривалася їх душам. Це були пророки. Про деяких з них я вже сказав. Це Єнох, Моше Рабейну, Елі, Ілія і інші великі і малі пророки. Пророцтво повідомлення Творця, отримане таким прямим способом, могло стосуватися найрізноманітніших предметів, від простих буденних до найграндіозніших подій, які вирішували долі народів і держав. Ту славну пору тисячі пророків бродили по дорогам і містах землі Ізраїля, пророкували на базарах і площах, але лише 55 згадані у Танасі. Істинні саме їх пророцтв має на увазі Рамбан. Чим же визначені вони серед інших тисяч? Тим, що навіть якщо повідомлення, яке вони покликані передати, це об'явлення від Бога, стосується абсолютно певних людей, місць, народів, і все одно зміст пророцтва незмірно глибше його поверхневої оболонки. Воно поза час, воно звернене до всіх євреїв, разом і до кожного, зокрема. Де б він не знаходився, в яку епоху він би не жив. Тут, власне, показується актуальність слова пророка. Так що це не тільки стосувалося, наприклад, асирійських царів або вавилонських, або єгипетського фараона, так? А це стосується кожного з нас в той час, коли ми читаємо це слово Боже. Далеко не все зрозуміло сучасникам пророка в тих словах, які злітають з його вуст. І майже завжди вони їм неприємні. Місія пророка неймовірно важка, вона накликає на нього чисельні біди, часто наражає на небезпеку його життя. Але відчуваючи на собі руку Господа, пророк все-таки виходить до людей з пророцтвом, навіть якщо душа його стогне під гнітом найпохмуріших перечуттів. Наприклад, можемо пригадати собі життя пророка Єремії, як його ж співбрати просто переслідують його за ті пророцтва, які він отримав, або життя пророка Даниїла, так, під час правління Навуходоносора, інших царів, наскільки воно підпало різним формам переслідування. Вісім книг пророків складають частину письмової Тори. Зрозуміти справжній зміст повідомлення, яке Всевишній посилає нам, ми можемо тільки лише з'єднавши разом письмову і усну Тору. Обидві ці частини цільної Тори, власне, були получені Моше Рабейну на Синаї, отримав Моше Рабейну. Детальніше про це ми будемо говорити нижче, пояснені восьмого принципу віри. Цей факт заслуговує багаторазового повторення, тому що занадто часто писання взагалі книги пророків, зокрема, розуміють спотворено, керуючись або здоровим глуздом, або контекстом загальнолюдської культури. І, власне, це ми бачимо, до речі, в Святому Письмі Книзі Вихід, коли Моше Рабейну піднімається на гору Хорив Синай, він спочатку переказує євреям те, що він почув від Господа Бога, і щойно пізніше ми бачимо, як це є записано спочатку на кам'яних скрижалях, і пізніше записано як окремий твір ці слова, приписи щодо служіння і життя єврейського народу. Але істина в цьому світі ніколи не лежить на поверхні. Істина – це Тора, Тора цілісна. Проникнення всередину вимагає серйозної роботи, переосмислення непорушних концепцій. Але ця робота вдячна, а результат її прекрасний. Сьомий символ віри звучить так. Я вірю повною вірою, що пророцтво Моше Рабейну, пророка Мойсея, нашого вчителя, нехай покоїться він у мирі, було істинним. І що він – вершина пророків, що передували йому, що послідували за ним. Ці кілька рядків містять насправді твердження незвичайної ємності і значущості. Що таке пророцтво Моше Рабейну, вчителя нашого? Це фактично вся Тора, письмова і усна. Все, що виконано в П'ятикнижі, названому на ім'я Моше. І все, що було усне, передано їм Єшуа бен Нуну. Таким чином, пророцтво Моше містить масу відомостей про сотворіння Всевишнім світу і про його зацарювання у світі, про життя патріархів і про дані їм обітниці, про життя синів Ізраїля в Єгипті, рабстві та небувалий вихід із цього рабства, скоєних ними під рукою Всевишнього, про заповіді, що вказують єврейському народу шлях реалізації його місії. Служіння незримому Творцеві, так явно, що й так явно проявився і виявляє себе в світі. Отже, буде цілковито справедливо сказати, що божественні откровення, які зроблені єврейському народу через Моше Рабейну, є тією основою, тим безумовним фундаментом єврейської віри і способу життя, до яких і пророцтва таких велетнів, як Ісаія пророк, і Єремії, такі книги, як Когелет, Еклезіаст, Йов, повні глибокої потаємної мудрості, є не більше, ніж доповненнями, поясненнями, підрядковими примітками. Безпрецедентна важливість, повнота і святість того, що було передано євреям, всьому світу через Моше робить його головою всіх колишніх і майбутніх пророків, батьком пророків, за висловом Рамбама. Сама Тора каже, що не було в Ізраїлі більше пророка, подібного Моше, який знав Бога лицем до лиця. І сам спосіб, яким Всевишній відкривався Моше, відповідав значимості цього откровення. Моше був єдиним пророком, якому Бог з'явився не у вісні, як пророку Самуїлу, не в туманних образах і неясних натяках, але наяву, відкриваючись в яскравих вогнених явищах, об'явленнях, не залишали жодного сумніву в їх природі, характері і змісті. Восьмий символ віри каже так. Я вірю повною вірою, що уся Тора, що знаходиться зараз у наших руках, це та, що була дана Моше Рабейну. Нехай покоїться він у мирі. Рабам робить тут наголос на слові «вся». Причому в двох різних сенсах. По-перше, мається на увазі, що вся Тора, все вчення цілком, тобто і письмова, і усна, його частини були дані євреям через Моше. На Синаї йому була відкрита вся Тора. Йому було наказано частина Тори записати, а частину передавати в усній традиції від однієї людини до іншої. Оце веління Моше виконав. Письмова Тора, або інакше Хумаш, склала серцевину Танаха, єврейський священний канон. Усна Тора передавалася від вчителя до учня з покоління в покоління, до тих пір, поки в одну з важких хвилин єврейської історії, яку самому існуванню нашого народу загрожувала небезпека, частина її була записана спершу у вигляді Мішни, це в 2 столітті, а потім у вигляді Талмуда, це 5 століття нашої ери. Письмова Тора, звана іноді просто Торою, складається з 5 книг і містить, крім багатьох основних законів єврейського життя, ясні вказівки на існування усного доповнення до неї. У цьому доповненні укладені як додаткові заповіді, так і способи тлумачення письмової Тори, що дозволяють розкривати її нескінченний зміст. З тим, що треба теж пам'ятати, що 2 і 5 століття по Христі – це час галуту, вигнання єврейського народу, коли єврейський народ вже не може звершувати міцвот 613 приписів, тому що є зруйнований храм. І отже, ці заповіді, які зобов'язують кожного єврея, мусили мати свою інтерпретацію для того, щоб виконати закон у всій його повноті. Письмове усне навчання складають нероздільну єдність, хоча єврейська історія знає кілька спроб розірвати цю єдність і применшити значення усного закону, всі вони зазнали очевидну невдачу. Я сказав, мудрець Мішни, Ізраїля надана особлива любов тим, що йому передана коштовність, за допомогою якої створений світ, а це є Тора. Тора існувала до творіння, так каже Мідраш. Бог, дивлячись на Тора, творить цілий світ. Вона була тим самим планом, відповідно до якого світ був створений. Ясно, що Талмуд має на увазі не пергамент чорнилої букви, літери, так як вони не існували до творіння, але духовну сутність світу, земним втіленням якого є Тора, передана єврейському народу на горі Хори. І ось другий сенс підкреслення Рамбама слова «вся». І складається в утвердженні того факту, що нам була передана вся Тора без залишку, а не якась там її частина, яка колись там об'явиться. Людина повинна стати молодшим партнером Творця. Без його зусиль світ не досягне бажаної досконалості. Тому Всевишній передав людям всю Тору, весь план творіння, щоб людська діяльність на землі знайшла мету і свій сенс. Дев'ятий символ віри звучить так. Я вірю, повною вірою, що Тора ця не була змінена і не буде іншої Тори від Творця, чиє ім'я благословенне. Як уже згадувалося вище, Тора є відображенням суті творіння. Вона план, вона задум і шлях. План сотворіння світу, мета і сенс його існування і шлях, по котрому повинна йти людина, щоб виконати справу, для котрої вона створена, служити Творцеві. Задум Бога є величним і складним, і завдання – покладене на людину виключно непросте. Євреї, чиє існування у всі часи було міцно пов'язане з Торою, жили з свідомістю того, що від кожного їх вчинку залежить майбутнє світу. Містичне відчуття сопричастя до справи сотворіння надавало їх думкам красу і велич, котрі досконало вислизали із заземленого розуму. Тора є вічною, дана нам 3,5 тисячі років тому. Вона до сих пір залишається джерелом духовних сил євреїв, радістю їх сердець, як це вчора відбулося свято, яке називалося Сімхат Тора, радість Тори, яка бережно зберігається як певний скарб. У самому слові Тора чується слово «ор» або «світло». Світлом Ізраїля, який освітлює все навкруги, назвав її цар мудрець Шломо, Соломон. Відомий рабі Аківа в притчі, яка відома, назвав Тору середовищем перебування євреїв, в котрому вони тільки й можуть жити, як риби у воді. Але для того, щоб утримуватися на цій висоті, котру вимагає Тора від людини, вона повинна докладати постійно зусиль. Схильна до компромісу, завжди готова підкорятися ходу подій. Розум людини спішить об'явити високі стандарти Творця застарілими, непотрібними, дріб'язговими дописами, а всю Тору зібранням постанов, котрі були потрібні в 8 столітті і тільки в старовинні часи, щоб, власне, як би сказати, схаменути дикі інстинкти наших предків. Така сучасна людина не є виключно продуктом наших днів. Про неї говорив 8 століть тому великий єврейський, власне, філософ Рамбан. В нашому народі у всі часи знаходилися люди, які намагалися скинути з себе тяжкий тягар кармігу вибраності. Відмовитися від того, що зробило нас унікальним народом, що виражено у вічній Торі. Відмовитися від завіту з Богом. Але насправді немає нічого нового під сонцем. І сьогодні перед нами стоять ті завдання, що стояли перед поколіннями пустелі, поколінням царя Давида, сотнями поколінь наших предків, і йдучи шляхом Тори відбудувати храм, звільнити Машіяха, Месію, утвердити закон і освятити ім'я Всевишнього серед народів. І сьогодні на постійній німе питання відповідає Господь народу Ізраїля устами пророка Міхея. О, чоловіче, сказано тобі, що добре, і чого вимагає від тебе Господь? Діяти справедливо, любити діла милосердя і смиренно і мудро ходити перед Богом твоїм. Щоб всі євреї тільки 2 шабати провели так, як просить їх Всевишній, весь світ був би визволений від зла і несправедливості. Він зробив і робить все, від нього, що від нього залежить. Він вивів нас із Єгипту, годував нас у пустелі, привів до Синаю, дав Тору, привів до меж обіцяної землі, Ерець Ізраїль, і, не дивлячись на всі гріхи, не відвертає від нас свого обличчя. Йому нічого міняти вічні і досконалі Торі. І не потрібно давати іншу Тору. Тільки черга є за нами, щоб виконати те, що він нам доручив. На сьогодні ми закінчуємо пункти розглядання символа віри. Зараз є час, щоб можна задати питання. Якщо би хтось мав питання з наших радіослухачів, можна зараз задати це питання. Поки ще нема питання, тоді далі продовжу говорити. 10-й пункт символа віри звучить так. Я вірю повною вірою, що Творець, чиє ім'я благословенне, знає усі справи людей і усі їх думки, як сказано, той, що створює усі їх серця, розуміє усі їхні справи, їхні діла. 11-й пункт звучить так. Я вірю повною вірою, що Творець, чиє ім'я благословенне, віддає добром тим, що дотримуються його заповіді і карає тих, що порушують його заповіді. Це дуже подібне до того, що ми визнаємо, що Бог є справедливий суддя, що за добро нагороджує, а за зле карає. Я дозволив собі об'єднати 10-11 принципи Рамбама, оскільки вони тісно пов'язані між собою. Серед багатьох імен і епітетів, котрим євреї наділили Творця, є одне незвичайне, не схоже на те, як себе представляє, уявляють Бога інші релігії або теологічні системи. Це ім'я Хай, живий. Бог у єврейському розумінні – жива, вічна істота. Він активно влучений у все, що робиться, що стається на землі. Хоча він і творець світу, і так само більше, аніж світ, в той же самий час він присутній у самому світі, в кожній ситуації, в кожному процесі, в кожному моменті цього складного руху. Існує так звана теологія деїзму, богослов'я деїзму, подвійного джерела боротьби, скажімо так, добра і зла в цілому світі. Послідовники якого такої позиції, а їх немало, вважають, що Бог сотворив світ, залишив його на якусь таку долю певну, цілковито не втручається в те, що стається згідно натуральних законів, але Бог деїстів, Бог філософів, Бог в якомусь сенсі вирахований, який долучений у якості середника розрішення логічних протиріч, які виникають в філософських або теологічних світопоглядах і системах. Це не є Бог Святого Письма, не є Бог об'явлення. Протилежністю деїзму є пантеїзм. Власне, також має немало прибічників. Пантеїсти обожнюють природу, вони ототожнюють природу і Бога, і поклоняються природі. Себто вони мислять Бога повністю зануреного у світ. Інакше представляють собі Бога євреї. Тора розпочинається з опису сотворення Всесвіту вічним невидимим, який не має взагалі ніякого фізичного уявлення Бога. Проте світ самого початку не був представлений тільки своїм внутрішнім світськими ділами. Тора описує постійно втручання, постійне втручання Творця в події, які відбуваються в світі. Все, що стається, є результатом взаємної дії людини і Творця, який постійно намагається підняти свого молодшого партнера до рівня, котрого той потенційно здатен досягнути. У Торі говориться про, наприклад, про потоп, про праведника Ноаха, про винищення грішників Содома і Гомори, про зусилля про нашого прабатька Авраама посягнути шлях, котрим повинен слідувати людина, кожна людина. Людина може встановити контакт з Богом, може звернутися до нього, просити, благати, наполягати, як це робив, наприклад, Авраам, так, заступаючись за Содом і Гомору. Під час виходу з Єгипту весь єврейський народ побачив втручання в їх долю того, хто сотворив світ, дав обітницю патріарха. Євреї ясно побачили також, що історія, яка відбувається на їхніх очах, є результатом і зусиллям, і волі Створителя, Творця. Тому то вихід є тією подією, до котрої знову і знову повертається пам'ять і думки євреїв, котрі кожного дня, я би сказати, живить і скріплює їхню віру, їхнє уявлення про те, про того, хто керує всіма подіями, хто надає всім діям скерування і сенсу. Ніщо не вислизає від погляду Всевишнього. Все стається під його контролем і з його участю. Він бачить і оцінює всі діла людей. Він проникає навіть у думки. І тільки нечестивий або той, хто заблукав, може вірити, що існує щось приховане від його погляду. Проте, бачачи і відчуваючи все, будучи господарем, володарем будь-якої ситуації, Бог самообмежує себе, даючи людині свободу вибору своїх шляхів. Власне, тут йдеться про свобідну волю, з якими створені на образ і подобу Божу. Власне, ця свобода, яка є дана людині, її здібність виконувати те, для чого вона створена, або ж відвертатися від своєї місії, свого творця і друга, товариша, дає можливість творцеві так само винагородити праведників і карати тих, хто свідомо відкидає своє призначення, осмисленість буття і владу Всевишнього. Цар царів править світом, справедливістю і милосердям. Він наполегливо, ретельно слідкує за тим, щоб ні одне із тих якостей не отримало переваги. Інакше світ або буде зруйнований, або потоне у грісі. Людина зазвичай схильна більше сподіватися на Боже милосердя, аніж пам'ятати про його справедливість і своїх боргах. Тому чесно зароблене покарання часто представляється їй незаслуженим, а безчисельні милості, котрими ніби люблячи батько осипає людину Всевишній, натуральні, і які не коштують і згадки, ані подяки. На сьогодні ми закінчимо нашу тему. Наступний раз ми далі продовжимо розглядати наступні символи віри єврейського народу.
Ну що ж, на цьому і завершуємо. З нами на зв'язку був отець Олександр Кушта. Дякую, отче, до нових ефірів. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!